барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 24 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Соні Тэры, Біг Бопер, Френк Сінатра, Майкл Джэксон, а таксама гурты Роллін Стоунс, Мод Зе Хупл, Стэпен Вулф, Сільвер Чэйр, The Birthday Party ды The Blue Tones. Далучайцеся. 24 кастрычніка 1911-го нарадзіўся Сондэрс Тэрэл, больш вядомы як Соні Тэры, амерыканскі блюзавы музыка і спявак, быў шырока вядомы дзякуючы свайму арыгінальнаму і энергічнаму стылю ігры на блюзавым губным гармоніку. У 86-м годзе Соні Тэры патрапіў у залу славы блюзу. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 24 кастрычніка. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Джайлз Перры Рычардсон малодшы, больш вядомы як Біг Бопер, амерыканскі дыджэй, спявак, аўтар песень, адзін з першапраходцаў рок-н-ролу. Бадай найбольш вядомай ягонай песняй з'яўляецца Chantilly Lace, што стала хітом у 58-м годзе. Песня паднялася да 6-га месца ў поп-чартах і 22 тыдні пратрымалася ў амерыканскім топ-40.
Hello, baby!
Yeah, this is the Big Papa speaking.
Oh, you sweet thing.
Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like.
Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl out.
baby, that's what I like.
What's that, baby? But oh, honey. But oh, baby, you know what I like.
Chantilly lace had a pretty face, had a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl. It make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, or like a girl.
Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8, and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey.
Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, like a girl.
Oh, baby, that's what I like.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 кастрычніка 1936 нарадзіўся Біл Уайман, сапраўднае імя Уільям Джордж Перкс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Rolling Stones з моманту яго стварэння ў 62-м і да 93-го года. Калектыў стаў важнай часткай так званага брытанскага ўварвання і лічыцца адным з самых уплывовых і паспяховых у гісторыі року. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавышае 250 мільёнаў. У 89-м годзе яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
So У ефіри трансгранічне радіорація.
Коледжон з парадой.
24 кастрычніка 1946-го нарадзіўся Джэры Эдмантан, канадскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, адзін з заснавальнікаў гурта Стэпенвулф, дзе працаваў з моманту заснавання ў 67-м і да 76-го года. Калектыў выконваў цяжкі блюз-рок з элементамі хард-рока і псіхадэліі. 14 альбомаў Стэпенвулф уваходзілі ў Billboard 200, 12 сінглаў у Billboard Hot 100. Найвышэйшага паказчыку тут дамогся Born to be Wild, дабраўшыся да другога месца. Лічыцца, што менавіта з тэксту Born to be Wild тэрмін heavy metal перайшоў у лексікон музычных крытыкаў. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 24 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Дэйл Грыфін, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, адзін з заснавальнікаў гурта Mott the Hoople. Гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і даволі дзёрзка злітаваў хэві-метал і глэм-рок з дылановскім сарказмам, падрыхтаваўшы тым самым глебу для многіх панк-гуртоў, перш за ўсё The Clash.
nature. My axe is cold. They said she rides a train to REO. Now it's a mighty long way down the dusty trail, and the sun burns hot on the coast of rays. But I look like a bomb and I crawl like a snail.
All the way from Memphis.
Took a month, and there was my guitar, electric junk. Some spades said, rock and rollers, you're all the same. My matcha instrument, I felt so ashamed.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 кастрычніка. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Роланд Стюарт Говард, аўстралійскі музыка, гітарыст і кампазітар, найбольш вядомы ўдзелам у шэрага гурта «The Birthday Party». Першапачаткова яны называліся «The Boys Next Door». Гэты аўстралійскі пост-панк-гурт існаваў у перыяд з 78 па 83 год. Каманда не мела буйнога камерцыйнага поспеху, нягледзячы на станоўчыя водгукі музычных крытыкаў, у тым ліку знакамітага брытанскага радыёвядучага Джона Піла. «The Birthday Party» выконвалі вельмі змрочны і даволі авангардны пост-панк. Пазней іх назвалі адным з самых цёмных і самых складаных пост-панк-калектываў пачатку 80-х, а іх песня «Release the Bats» неаднаразова прылічалася да тых кампазіцый, якія аказалі ўплыў на гатычную музыку.
Fight!
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
24 кастрычніка 1970-го нарадзіўся Эдвард Честерс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, ды адзін з заснавальнікаў гурта The Blue Tones. Гэты калектыў быў утвораны ў 93-м годзе і пачынаў свой творчы шлях са стылю брыт-поп, на гады росквіту якога ў сярэдзіне 90-х прыйшліся і поспехі калектыву. Так, іх самы першы альбом Expecting to Fly ў сярэдзіне 96-го дэбютаваў у нацыянальным хіт-парадзе адразу ж на першым месцы, пасля стаўшы платінавым у Вялікабрытаніі. Асабліва паспяховай стала кампазіцыя Slight Return, па якой многія і даведаліся пра The Blue Tones. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 кастрычніка 1979-го нарадзіўся Бен Гіліс, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, ды адзін з заснавальнікаў гурта Silver Chair. Першапачаткова гэты калектыў, утвораны ў 92-м годзе, насіў назву Innocent Criminals. У верасні 94-го яны сталі Silver Chair. Хлопцы адной са сваіх самых першых песень Tomorrow прыцягнулі увагу, выйграўшы мясцовы музычны конкурс. Silver Chair заваявалі 19 узнагарод Aria Awards, гэта аўстралійскі аналаг Грэммі. 5 іх альбомаў станавіліся платінавымі ў Аўстраліі. Town
doom and there is no saying. The water out of the tap is very hard to drink. Maybe you have to drink.
Simply hold your horses, to rush would be a crime, 'cause nice and easy does it every time. Safe to say, but let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Like the man says one more time. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it.
Акурат 24 кастрычніка 1960-го Френк Сінатра заняў першае месца ў США з альбомам «Nice and Easy», за галоўную песню, з якога мы і слухалі. А вось вам яшчэ некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 24 кастрычніка 1962-го соул-спявак Джеймс Браун запісаў легендарны альбом «Life at the Apollo». Аўтарытэтны часопіс «Rolling Stone» паставіў яго на 24 месца ў сваім спісе 500 лепшых альбомаў усіх часоў. У такі ж дзень 1970-го Pink Floyd занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам «Atom Heart Mother», а Карлос Сантана зарабіў свой першы нумар адзін у США з кружэлкай «Абраксас». 24 кастрычніка 1973-го Джон Леннан распачаў судовы працэс супраць ураду США, абвінавачваючы іх у тым, што яны прыслухоўваюць ягоны тэлефон, і ў той самы дзень Кіт Рычардс з «Роллінг Стоунс» быў аштрафаваны на 205 фунтаў за захоўванне наркотыкаў. 24 кастрычніка 1986-го у Лондоне была адкрытая найбуйнейшая ў свеце крама грам-кружэлак. У такі ж дзень 1987-го песня Майкла Джэксона «Bad» на два тыдні заняла першае месца ў США. Акурат гэтай песняй мы развітваемся. Трымайцеся!
Watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky.